Jeg har ikke sådan været voldelig, men jeg har været aggressiv rigtig meget, og jeg har råbt meget af mine børn, og jeg tror, det var i ren afmagt.
Heidi Boll er 44 år og blev diagnosticeret med ADHD i sommer. I mange år har hun kæmpet med rollen som mor til sine to piger, og selvom den sene diagnose har givet svar på nogle af udfordringerne, så har den også givet hende en dårlig samvittighed over de mange konflikter med børnene, som måske kunne have været undgået. ADHD er en diagnose, der i mange år er blevet set som en drengediagnose, mens kvinder ofte diagnostiseres senere i livet. Eksperter vurderer, at mellem 1-3% af voksne har ADHD, og flere og flere får diagnosen. Lige nu får flere end 100.000 voksne ADHD-medicin. Det er næsten en fordobling på 4 år, og stigningen ses især hos voksne kvinder, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Men hvorfor dukker kvinderne nu pludselig op i statistikkerne? Hvordan spiller kvinders hormoner ind i symptomerne? Og hvordan håndterer man ADHD-diagnosen som kvinde? Det kan du blive klogere på nu. Jeg hedder Peter Kvartrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord. Og goddag og velkommen til Charlotte Jochumsen, der er privatpraktiserende psykiater med speciale i voksne med ADHD. Og så har du også skrevet den bog, der hedder At leve med ADHD som kvinde. Velkommen, ja. Charlotte.
Tusind tak.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
Hvorfor har du skrevet den bog?
Jamen, det har jeg skrevet sammen med min datter Eva, der også er læge, og så med en journalist, Christina Vex, fordi at, jeg oplevede egentlig, at der var et behov for at få en dansk bog på området til at få beskrevet også de mange sygehistorier, kvindehistorier, som jeg har i min klinik, og simpelthen få bredt min viden ud, som jeg har oparbejdet, siden jeg ligesom gik i egen praksis og opdaterede mig, gik på konferencer osv. Ja.
Kunne du mærke, at bogen så også dækkede et behov?
Helt sikkert, ja. Altså, stort set alle patienter, der ringer til mig for at få en tid i klinikken, de har læst bogen, og de takker for den, og de har læst Lotta Borgs bog, også den svenske psykiater, så det er dejligt, der kommer mere og mere, men jeg oplever virkelig, at min bog har nået ud, og det er også, altså, det giver
det er
også
godt. Det er meningen med det hele. Mm. Kvinderne begynder at dukke op i statistikkerne nu her, Charlotte. Hvorfor sker det først nu?
Ja, der er flere forklaringer på det. Altså, det, som du også lige var inde på indledningsvis, altså har det været lidt sådan en opfattelse, det var en drengediagnose, vilde drenge, der klatrer på væggene. Vi ved mere og mere nu, at det er sådan en 50-50 lidelse, det vil sige, eller neurodivergens. Der er jo mange, kært barn har mange navne.
Men ja, bare vi ikke bruger sygdom. Ja, det gør vi ikke.
Nej, det, så det er cirka 50% fordelt mellem kønnene. Så der har været et kæmpe efterslæb, så man er nu blevet mere klog på, at de ser anderledes ud hos pigerne og kvinderne. De har nogle gange lidt mere den stille type. Pigerne sidder og kæmper i klasserne. Det er mere indadvendt. De dagdrømmer, og de er helt kvæstede, når de kommer hjem fra skole. Så det er ikke så synligt i skolen. Mm. Så det er noget med at finde ud af, okay, der kan godt være ADHD, selvom at det ikke er så synligt som hos drengene.
Ja. Det er jo lige præcis derfor, at vi i det her program sætter fokus på kvinderne. Det er netop fordi, der er det her mørketal, eller det, mange af pigerne og kvinderne går under radaren.
Ja.
Og i den sammenhæng er der også nogen, der taler om ADD i stedet for ADHD.
Ja.
Og jeg kan også se din bog på forsiden. Din bog At leve med ADHD, der har du sat H'et i parentes, og H'et, det er det der med hyperaktivitet og så videre.
Ja, og impulsivitet.
Ja. Hvad er op og ned i det her med ADD og ADHD, når det handler om kvinder?
Ja, i forhold til kvinder, altså, men vi har jo ligesom tre subtyper af ADHD, altså den kombinerede type, hvor man også har H'et, og så har vi ADD'en, hvor man har lidt mere den indadvendte, stille ADHD, og så har vi meget færre, men dem, der er overvejende hyperaktive og impulsive. Kvinder har nok lidt og piger lidt en overvægt af ADD'en, sådan lidt mere stille, og det er også derfor, de går mere under radaren.
Der var en, der sagde til mig, at ja, de går under radaren, fordi det udad til virker stille, men H'et er der faktisk indvendigt, altså med tanke, mylder og den slags.
Ja, restløshed, uro, ja, helt sikkert. Det, så mange har, selvom man kan sige, det er overvejende den ene subtype, så har de også træk fra de andre områder.
Ja. Og så kan man sige, så er det jo også bare bogstavsbetegnelser. Det, ja. Det vigtige det er at se det enkelte menneske.
Lige præcis.
Og nu skal vi ud på besøg hos Heidi Boll, og det skal vi i hendes hjem i Odense.
Jamen, der har jeg min ugetavle, hvor jeg skriver ugenummer på og sat op, så jeg har et godt sådan ugeoverblik. Og i går klokken 4:30 skulle jeg til frisør, så det har jeg skrevet på. I morgen har jeg fødselsdag, så det har jeg også skrevet på. Og på lørdag skal jeg have fødselsdagsgæster klokken 1, så det har jeg også skrevet ned. Og så har jeg forskellige magneter med psykiater, står der på den ene, eller hygge, eller tandlæge, eller hvis jeg skal til møde, eller... Fordi det giver mig det overblik, jeg synes, jeg mangler.
Udover manglende overblik, så har Heidi også haft andre udfordringer igennem livet, og det hele det blev særligt svært, da hun blev gravid med sit første barn.
Alle folk havde snakket om den der sådan boble, man kommer ind i, og nu skal man være mor for første gang, og det bliver i år så fantastisk, hvor jeg tænker, det glæder mig da til at prøve, fordi vi havde jo planlagt, at vi skulle have det her barn. Men i det sekund, jeg sådan får Isabelle i min arme, kan jeg godt mærke, at jeg tænker, hun er da egentlig meget sød. Men jeg har ikke den der sådan fantastiske følelse, som alle snakker om, når man nu bliver mor for første gang. Altså, fordi hun var 6 måneder om at lære at bruge en sut. Så hun græd jo hele tiden, og enten skulle være hos mig, eller jeg skulle amme hende, når hun skulle sove. Hun kunne ikke sådan falde i søvn af sig selv. De lugter også nogen og stiller krav hele tiden. Så jeg var jo på 24-7. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der sitter jeg i en lænestol og ammer hende i en morgenkåbe. Jeg tror ikke, jeg har været i bad i en 3-4 dage. Og siger til pigernes far, at du bliver nødt til at gøre et eller andet. Fordi hvis ikke hun holder op med det her, så går jeg. Der var et andet lille menneske, der krævede noget af mig hele tiden. Og den tror jeg ikke helt, jeg var klar på. Og havde overskud til det, eller evnerne for den sags skyld. Og jeg ved godt, der følger ikke en brugsanvisning med. Men jeg tror, at jeg blev overvældet i... hvordan det egentlig var, kontra hvad jeg havde forestillet mig. Og så gik der noget tid, og jeg gik til lægen og sagde, at der er noget galt, for jeg fik bare ikke den her sådan fornemmelse med, at jeg synes, hun var super fantastisk. Og jeg gik til min egen læge og sagde, at enten så er der hende, der er noget galt med, eller også så er det mig, der er noget galt med. Fordi det her skal ikke være sådan her at være mor, fordi det føles forkert. Og han var meget sådan, det kunne godt være, at jeg havde en fødselsdepression, men ikke rigtig alligevel, og det skulle nok gå. Det er den lille pigerne, det er Selina, og den store Isabel.
Okay.
Ja.
Og de er begge to også diagnostiseret?
Ja. Det er de.
Og det er den store her til venstre, ja. Som du ligner ret meget?
Ja, vi ligner meget hinanden.
Ja.
Ja.
Hvad er det i hende, som du ligesom kan spejle dig i?
Vores temperament er ens. De samme impulsive handlinger, den samme mangel på initiativ. Så der ligner vi hinanden sindssygt meget. Så kan jeg se mig selv som 18-årig i Isabel. Og de samme, ikke fejl, men de samme udfordringer, hun har med livet og med drenge og med penge og med altså sådan nogle ting.
Hvad er det med økonomi? Det har du også bøvlet med.
Ja, det der med, at man, jeg kan godt ind i mit hoved tænke, jeg har x antal kroner til måneden, og den her måned, så skal jeg virkelig nu. Er det måneden, hvor jeg har styr på det? Det er aldrig rigtig blevet den måned, hvor jeg har styr på det. Det er stadigvæk sådan lidt hovsa-agtigt. Og jeg ved godt med min sunde fornuft, at der er nogle ting, jeg ikke skal købe. Men jeg tænker, det kan jeg godt årsagsforklare og sige, at jeg har det også skidt, så det må jeg gerne. Når vi så når det sidste af måneden, så tænker jeg, hvordan fanden var det nu lige med det der med penge til mad? Så det synes jeg er svært. Altså at have en ordentlig økonomi kodet med noget impulsivitet. Jeg vil sige, den største konsekvens, jeg synes, jeg har, det er relationen til begge mine piger. For jeg kan godt se, at Isabella og mig har sådan lidt under det, fordi vi har haft meget negativ kontakt i forhold til de konflikter, vi har haft. Og så har min relation til Selina været sådan lidt mere, jamen, du er godt kørende, så du behøver ikke at få så meget omsorg, fordi at mit fokus har ligget mere på Isabel. Og det kan jeg godt blive ramt af. Nu er de jo så store, så de kan sætte ord på. Altså, de siger jo, de elsker mig, og at de godt ved, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Og det er jeg jo mega glad for og stolt over. Men jeg kan også godt se, at der er nogle ting, de først ser, når de bliver ældre. Men jeg tænker godt, at relationen kan bære det, men jeg vil sige, at det kunne jeg godt ønske mig var anderledes, for der var nogle ting, vi har skånet dem for, hvis man kan sige det sådan.
Hvad kunne det for eksempel være?
Jeg vil sige, at vi har haft rigtig mange diskussioner, og jeg har været, jeg har ikke sådan været voldelig, men jeg har været aggressiv rigtig meget, og jeg har råbt meget af mine børn, og jeg tror, det var i ren afmagt, fordi at hun havde svært ved at sove, og hun var totalt kravlende på væggen, og jeg havde bare ikke det overskud, der skulle til. fordi jeg havde svært ved sådan at evne at være pædagogisk, og have den tålmodighed, der passer til, fordi mit hoved var bare fyldt. Ja, det fylder en hel del.
Det kan man også godt se på dig.
Ja. Og så var det faktisk børne-unge psykiater sygeplejersken, hvor vi gik med begge piger. Og hun kigger lidt på mig. Jeg fik nogle samtaler med hende, for hun kunne også godt se, at jeg havde det lidt svært i vores relationer med pigerne. Hun siger, hej, jeg tror måske, det var en rigtig god idé, hvis du også blev udredt. Og jeg vil sige, hun så mig et eller andet sted for første gang. Og så, hvor hårdt det egentlig var at stå med de her to mega skønne unger, som jeg ville gøre hvad som helst for, men ikke havde evnerne til det, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Og der var det, hun sagde, Heidi, jeg tror, at du skal have altså dels noget mere hjælp, men du skal udredes også, fordi hun kunne godt se, hvor det ligesom kom fra. Og det tror jeg faktisk var første gang, jeg altså blev set på det der med at have det svært.
Ja, det kan være både svært og en lettelse at blive set, og det er min kollega Louise Ravndal, der var ude og besøge Heidi Boll. Vi har også været i kontakt med Heidis datter Isabel, der genkender det billede, som hendes mor beskriver. Charlotte, hvad tænker du om de udfordringer, som Heidi hun fortæller om?
Ja, jeg synes, jeg sad sådan lige og tjek. Altså, jeg synes, det er virkelig godt indslag. Det, altså, det kommer omkring så mange typiske, klassiske problemer med det at være mor og have ADHD, og også være der, hvor man ikke er velbehandlet endnu. Altså, det med, at man kan få fødselsdepression, fordi når, og det er også noget, de skriver om i bogen, altså, hvor meget hormonerne spiller ind. Nogle kvinder kan have det godt i graviditeten, men det siger jo bare lige slam, når man har født, så falder hormonerne, og så har vi ballade nogle gange, ikke også? Det med ikke at kunne sove, det med at have en baby, der måske også har ADHD allerede så tidligt, har svært ved at stilles ved brystet, ikke kan sove. Så kvinderne har ikke deres space, de kan ikke trække sig, og jeg snakker også med mine patienter om, og mange kommer jo filmen, fordi jeg vil gerne være en bedre mor, jeg vil gerne være en bedre partner, fordi de kan mærke det der temperament, irritabilitet, at de kommer til kort, fordi deres energi er brugt op. Så for mange kvinder, jo for hvert barn, man får, jo mere hænger man i med neglene, for hver gang man stiger i graderne på arbejde for personale ansvar, når man går med ubehandlet ADHD. Så det er belastning på belastning, hvor man måske har kunne klare sig langt hen ad vejen, sådan i hvert fald nogenlunde, men så kommer virkelig så mange udfordringer, når man bliver mor, og ofte har man jo børn med ADHD.
Ja. Heidi, hun kredser jo rigtig meget om hendes evner som mor. Det fylder rigtig meget for hende, at hun gerne vil have skånet børnene for diskussioner og konflikter. Hvad er det for nogle udfordringer, der er forbundet med ADHD og livet som mor?
Ja, altså det er mange udfordringer. Altså dels er man jo, mange kvinder er jo allerede ret belastet, når de bliver mødre. Men det er at kunne håndtere hele den her mental burden, det ofte er at være mor, altså kunne, som hun også lige beskriver på et tidspunkt, altså nu har de fået sådan en whiteboard derhjemme, som jeg forstår det, som jeg også anbefaler mine patienter, altså så man kan prøve at styre alle de ting, der er, så man skal manage i sådan en familie, have over blikket, og det er der, hvor vi kommer ind på det her med de eksekutive funktioner, som man jo især er ramt på.
Hvad er det, når man eksekutive har, funktioner?
Jamen, det er den her overordnet styring, planlægning af ting, der har flere trin, planlæg ud i fremtiden, tidsfornemmelse, alle sådan nogle ting, der, som er svært, når man har ADHD.
Nu kan jeg ikke huske, hvordan det var, Heidi, hun beskrev det ordret, men jeg fik sådan en fornemmelse af, at hun følte ikke, hun var på en eller anden måde bygget til at være mor. Hvad er det noget, man ser hos ADHD?
Jamen, jeg tror, at det er det med, at man ligesom er klar til at opgive sig selv, som det jo er at blive forældre, og ikke have sit space, ikke kunne trække sig og være på så meget, som det kræver. Og det er nok noget af det, hun tænker, og hvor det er så vigtigt, at man taler med sin partner om at blive aflastet eller få hjælp hjemme, når man er mor med ADHD. Fordi det er en ekstra udfordring at være mor med ADHD, og alt andet lige også er børn med ADHD.
Men når du så snakker med kvinder med ADHD, og der er nogen, der siger, synes du, jeg skal blive mor eller ej? Jeg har lyst til det, men skal jeg gøre det? Hvad råd giver du dem så?
Jamen, det synes jeg da, at de skal. Altså, vi snakker om, altså, dem, der er blevet mødre, de kan jo godt have, lidt som jeg hører Heidi også, de kan godt have lidt skyldfølelse. Nu er jeg nogen til også, jeg har givet det videre til mine børn. Jeg synes da, at selvfølgelig skal man sætte børn i verden, hvis det er det, man ønsker. Man skal bare gennemtænke det, også med sin partner. Man skal sørge for at få noget hjælp fra starten af. Jeg anbefaler altid mine gravide patienter, at de, og det er tit kørt allerede via egen læge, altså de bliver tilknyttet sårbare møder, eller kendt din jordmor, så de har en backup allerede fra starten af, så de får mere hjælp. Det er sådan nogle af de ting, som...
Ja, men det står bestemt ikke i vejen for det at blive mor. Skal vi ikke slå det fast?
Nej, lige præcis, fordi... at jeg vil sige, for mange, og vi kan også høre, at Heidi, hun også bliver berørt, og det tænker jeg, det er en rigtig vigtig del af den her proces, at der også er en sorgproces, ja. At man bliver udredt sent, og man allerede synes, man måske har gjort noget skade på sine børn. Det er jo ikke noget, der det kan genoprettes, men man kan godt føle, at man ikke har været den bedste mor, ikke også? Mm. Så både have øje for den sorgproces, ikke også? Mm. Og også at man kan bedre hjælpe børnene tidligere, end man selv blev hjulpet, ved at være fokus på, okay, lille Clara, jeg har ADHD, så hold lige øje med hende over i skolen, hvis hun har nogle udfordringer.
Det hele det begynder med tegn på en fødselsdepression, som Heidi hun beskriver det. Hvorfor er risikoen for at få en fødselsdepression højere, når man har ADHD?
Ja, det er det, fordi at... hormonerne spiller ind, især østrogenet, ind på ADHD.
Det kvindelige kønshormon.
Ja, det kvindelige kønshormon. Så østrogenet har lidt et positivt samspil med dopaminen, som er det, man har for lidt af, når man har ADHD.
Og det er jo en neurotransmitter op i hjernen.
Det er en neurotransmitter, lige præcis, som hjælper med, at især for frontallapperne, processer til at hænge sammen, man bedre kan koncentrere sig, planlægge, få sat gang i sine belønningscenter, så man ikke udsætter tingene for mange overspringshandlinger. Når østrogenet er højt, så som det er blandt andet i graviditeten, så er der nogle kvinder med ADHD, der oplever, at de har det bedre. Men som jeg nævnte før også, det der brættefald, når man er født, det kan være meget voldsomt. Og så er det der kvinder, vi ved nu, at kvinder med ADHD har hyppigere fødselsdepression. Så man skal være rigtig ops på dem, også hvis de allerede under graviditeten har været depressive. Så skal man være rigtig ops på dem. Ja.
Mm-hmm. Heidi, hun taler også om udfordringer med impulsivitet, økonomi, forhold til mænd og den slags. Er det også noget, du ser hos kvinder, mere hos kvinder med ADHD, end hos kvinder uden ADHD?
Ja, det vil jeg sige. Nu ser jeg jo allermest kvinder med ADHD også. Ja. Og man kan sige, at det, der sker for ungdommen, hvor seksualitet kan være et drive, onani også. Nogen må jo blive nødt til at onanere simpelthen mange gange for at komme ud af døren, for at få energi, og det er ikke særlig nydelsesfuldt. Mm. Det, der så sker, når man bliver mor, eller man får familie, jamen så har man jo ikke helt, så har man jo en partner, så har man jo ikke sådan, får man, og vi kender jo alle sammen dagligdagens, alt det, man skal, så er der måske ikke helt så meget tid til sex for eksempel, så finder man en anden vej at få noget dopamin, og det kan jo være blandt andet, at man har lidt købemani også, fordi det er lige lidt lækkert at købe noget børnetøj eller noget, og andre ryger jo i at overspise eller drikke for meget, tage stoffer og sådan nogle ting, så det er jo både mænd og kvinder, der finder en vej til at selvbehandle sig, inden de bliver udredt og får behandling, og vi ved jo netop, at behandling hjælper på at dæmpe for eksempel også misbrug. Ja.
Mm-hmm. Er der ellers nogle tegn på ADHD, det er vigtigere at få med for dig nogle tegn, nogle symptomer, man skal være opmærksom på hos sig selv som kvinde?
Altså jeg synes, det med hormonerne er rigtig vigtigt. Og det vil sige, at vi har jo de her fire faser med hormonerne, og det vil sige, at de unge piger, når de begynder at gå i pubertet, kan det jo godt svinge meget, inden den puberteten bliver regelmæssig. Og det vi ved, det er, at de kan hyppigere også have det der hedder PMD, altså premenstruel dysphoria disease, som er lidt en lidt mere underartet PMS. Så derfor kan det også lidt blive misfortolket, at når de så svinger meget, så tænker man, hun har angst, eller hun er lidt hysterisk. Så der er også lidt nogle kønsnormer i det her, hvad man kan stemple unge piger og kvinder. Så vær ops på, også når man er børne- og ungepsykiater, hvor er pigen hvor er de unge i puberteten, og det her PMD, det har man en overhyppighed af, når man har ADHD. Mm. Så det er noget, jeg også taler meget med mine kvindelige patienter om, at det, fordi det skal vi også håndtere sammen med ADHD'en, fordi at det for hver, der har de op til menstruation, som er jo den der danger zone, hvor både progesteron og østrogen falder, jamen der har de både en forværing af ADHD-symptomer, men de har også deres PMD, som er, når progesteron falder. Mm. Så at arbejde sammen med egen læge, gynækologer, og hvis vi så skal tage, ja, så vi har snakket om graviditeten, som er ligesom den tredje fase, og så har vi overgangsalderen, og der er der nogle kvinder, der først bliver udredt der med deres ADHD, fordi der ved vi, at der er det jo ved at være lavt blus på hormonerne, og det vil sige, at du har ikke længere den her støttepædagog til dit dopamin, så nu kan du ikke klare det igennem med alle dine coping-mekanismer, løbe 10 km hver anden dag og have struktur overalt, jamen så bliver man simpelthen nødt til at få kigget på, er der måske ADHD under det hele?
Ja, jeg kan jo mærke, at det er noget mere kompliceret, end min viden lige rækker til. Jeg tror, jeg skal have fat i din bog. Mm. Kvinder er i gennemsnit 30 år, nu når de får deres ADHD-diagnose. Det er 11,5 år ældre end mændene. Hvorfor er der så mange kvinder, der går under radaren?
Ja, og heldigvis er der nogle nye tal for Lotte Borg, som er noget bedre end det, hvor der måske kun er et gap på jeg mener 5-6 år. Og jeg ved ikke, om det er publiceret endnu. Men det går heldigvis den rigtige vej. Men det er blandt andet, at kvinder og piger er lidt bedre til, sådan selvfølgelig ubevidst, at maskere deres symptomer. De er ikke så tydelige. De er vant til, at vi gør, hvad der bliver sagt. Vi klemmer ballerne sammen. Vi kæmper for at få vores gode karakterer og lave vores lektier. Det samme på arbejdet. Og man strammer op. Og så bliver den og kvinder, ja, så bliver det overset, og kvinder går jo også hyppigere til forskellige behandlere, psykologer, psykoterapeuter, og så kan de jo faktisk blive lidt de har jo stadig deres symptomer, det kan blive lidt misfortolket som angst, depression, stress, og det kan jo forhale, at man får den rigtige diagnose, så det er nogle af de ting, altså som er årsag, tænker, men også det, at der mangler stadig viden, det går heldigvis den rigtige vej, men der mangler viden hos sundhedsarbejdere, jo både læger, almindelige mediciner og psykiater og sygeplejersker osv., i forhold til, kunne det her være ADHD?
Du kunne godt have nævnt tv-læger i den der ramse også,
okay.
Over folk,
jamen, nu er du blevet klogere,
der er lidt bagud, ja. På det her område, det kan jeg da mærke. Det er jo børnens psykiater, mm-hmm. der opfordrer Heidi til at blive udredt. Er det nogle gange sådan, kvinder bliver opdaget?
Ja, det er meget ofte sådan, at forældrene, både kvinderne og mændene, og jeg synes, det er mega godt, at børn- og unge psykiaterne er blevet rigtig gode til at sige, okay, det kunne godt ligne som om, at det kommer fra dig, mor eller far. Jeg vil anbefale, at du får snakket med din læge, får en henvisning, for at få kigget på, fordi vi ved, at arveligheden er så stor, vi snakker jo 80%. Så 80% af dem, der er ADHD, de har arvet det, ja. For en af deres forældre.
Ja, og Heidi, hun vælger jo at følge det råd, som hun får, og det ender med, at hun ligesom sine børn får, at diagnosen er ADHD.
Jeg var dels lettet, fordi at det kan årsagsforklare rigtig mange ting i mit liv. Men jeg var også mega ramt i, at hvorfor er der ikke nogen, der har set det før? Fordi så kunne jeg have givet mine piger noget andet med på vejen, end det de så har i tasken nu. Så jeg blev også ramt i den her sådan dårlige samvittighed. Og den har jeg lidt stadigvæk. Fordi jeg synes, det er svært at manøvrere rundt i, at jeg har den her ADHD, som jeg dels på en god dag godt kan styre, og på andre dage tænker jeg, prøv at høre, det er noget lort. Hele lortet. Jeg kan godt mærke sådan en uge på arbejde med fuld tid, så er man træt, jeg er i hvert fald træt, når jeg kommer hjem. Så mange weekender foregår i lænestolen eller i sofaen i afslapningstøj med ingenting. Og så er det ikke altid lige, jeg kommer i bad, eller det er ikke altid, jeg lige får børstet tænder, eller gjort noget af det, jeg egentlig gerne vil, og så får jeg lidt dårlig samvittighed over det. Nu kan du se, jeg har vasketøj stående fra i lørdags. Jeg har vasket det og lagt det sammen, fordi Selina var hjemme fra efterskole. Hendes tøj blev vasket og pakket, fordi det skulle det. Mit, det kan godt lige vente med at komme op ovenpå til en dag, jeg lige magter det. Og jeg går op ovenpå flere gange hver dag, men så glemmer jeg lige at få det taget med. Og så når jeg går i seng, kan jeg godt sådan tænke, om det der tøj skulle også på plads, og opvasken skulle også lige fikses, og burde også lige støvsuge, men det gør jeg selvfølgelig bare lige i morgen. Så den der i morgen kan godt tage en uge 14 dage.
Så er der det her med overgangsalderen. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du oplever det, og hvordan det har spillet ind på din ADHD?
Jo, altså jeg gik jo forholdsvis hurtigt i overgangsalderen. Der var jeg 41. Fik de her svedeture og humørsvingninger, hvad der ligesom følger med den her overgangsalder. Jeg tænkte, jeg var ikke så gammel. Jeg synes også bare, at de var, altså, fra høj til lav, altså fra godt til skidt humør, var okay voldsomt. Og tænkte, det kunne godt, men det skulle lidt tykke lidt på. Men sådan, når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at det har lige forstærket det lidt. Så jeg synes virkelig, nogle af de dage, hvor jeg har en dårlig dag, der synes jeg bare, at så skal jeg trække gardinerne for og bare være mig selv. Og så er det ligegyldigt, om der er noget på fjernsyn, så kan jeg godt sidde og få sådan en tudetur. Og så er der andre dage, hvor jeg synes, så kan jeg godt være sådan, ikke høj, men du ved, sådan i okay humør. Og så bliver der både støvsuget, der bliver vasket gulv, og... Men så dagen efter, så er jeg overstimuleret, og så er det der, jeg ringer om eller mig syg på min arbejde. Og jeg kan godt mærke det der med, at der er ikke så mange, der ytrer, at de har det lidt ligesom jeg har det. Der er flere, synes jeg, på sociale medier, der har det sådan lidt, at nej, nu har jeg lige skrevet en bog, og jeg har født også ADHD. Og...
Men det, at de står frem, er det ikke også med til netop, at der er flere, der bliver gjort opmærksom på, hov, det kunne det også godt være. Altså, er det ikke netop det, du også har manglet tidligere, at man ikke har talt så meget om det?
Jo, lige præcis. Det der med at få fokus på ADHD generelt, og fokus på ADHD hos unge piger og kvinder, er også mega godt. Men jeg mangler et forbillede, der hedder, at jamen, jeg er ikke superhelt, og min ADHD er ikke en superkraft, fordi det kan godt være, den bliver, jeg har bare ikke set det endnu. De der billeder, hvor man sidder grædende nede på gulvet, og ved at brække sig af vasketøj og opvask, og man ikke har det hele store netværk af relationer, og man har svært ved at få pengene til at slå til, og man har ikke overskud til at spise, og man har sovet mega træls, og det billede mangler jeg lidt, fordi det kan ADHD'en også godt gøre.
Hun er altså god til at sætte ord på Heidi.
Det må man sige.
En befriende ærlighed. Hun ser jo ikke, hun ser ikke sin diagnose som superkræft, siger hun. Hvordan vil du beskrive det stadie af ADHD, som Heidi hun befinder sig i her?
Jamen, jeg synes, det lyder som om, at hun ikke er helt velbehandlet. Nu ved jeg ikke lige, hvor langt hun er i forhold til med udredning og behandling, fordi det er jo den ene del, det er jo at få behandling, som jo både kan være medicin, og det er jo der, hvor vi kan sige, i psykiatrien, der har vi jo ikke noget, der er mere overlegent end ADHD-behandling, som hjælper mange og har få bivirkninger, når man finder det rette præparat. Ikke? Men så er der også alt det andet, altså få noget hjælp i hjemmet, få måske en ADHD-coach, måske gå til psykolog også og snakke om, hvordan er det egentlig at være mor med ADHD? Det er alt det der skyld og skam, skal vi væk fra, som hun jo også har, som rigtig mange kvinder kender, så hun, så hun er lidt i et tidligt stadie. Jeg tænker, der er håb forude, men jeg kan godt forstå, at hun oplever det der med, jamen, dem med superkræfter, det kan jeg ikke lige genkende. Jeg synes, alle historier er vigtige, for det er også godt at have nogle rollemodeller, og jeg har også holdt nogle foredrag netop med nogen, der var ved at gå på for flexjob, men egentlig kommer i behandling og får det godt og sidder i rigtig gode stillinger, altså kan udvikle sit potentiale, for det er jo det handler om. Vi skal hjælpe kvinderne til, at de kan få fat i de her, om det er superkræfter eller hvad det er, men i hvert fald alle de kompetencer, de har, så det ikke ender op i, at man sidder i sofaen og bare har overspringshandlinger og føler endnu mere, at man ikke dur til noget. Så der er mange, ting endnu, tænker jeg, som hun kan få hjælp af.
Ja. Så lad os da endelig sende det signal videre til Heidi. Og du har netop specialiseret dig i det her område, Charlotte, og i flere år behandlet kvinder med ADHD. Nu fortæller Heidi, at hun savner nogen på de sociale medier, der viser deres liv, et liv, der minder om hendes ADHD-liv. Ikke? Mm-hmm. Hvor forskelligt kan livet med ADHD se ud fra den ene kvinde til den anden?
Jamen, det kan være enormt forskelligt i forhold til, hvad man har hvad man har med i bagagen, både på godt og ondt. Ikke? Også, der er også mange, der har nogle traumer med i bagagen. Der er også, nogen, der finder ud af at navigere, og måske får den rette hjælp til at lige præcis finde den rette hylde og udvikle sit potentiale. Så det kan være, og det er det, jeg har i min klinik. Jeg har kvinder på alle mulige måder. Jeg har også mange højt uddannede, fordi jeg værdsætter også at hjælpe læger, psykologer og sygeplejersker, så de kan hjælpe andre. Men der er også nogen, hvad skal man sige, onde røster, der siger, hvorfor skal du, du har jo taget en akademisk uddannelse, du er gymnasielærer, du kan jo ikke have ADHD. Jo, det kan man sagtens. Så det er et spørgsmål om at få hjulpet de kvinder, selvom de umiddelbart ser ud som, okay, du passer dit job, men de hænger måske med neglene, fordi de har fået de der 2-3 børn, og de får mere og mere ansvar på arbejde. Så det er et spørgsmål om, hvornår de knækker og går ned med stress. Så jeg vil sige, jeg har hele spektret.
Hvis nu kvinder har hørt den her podcast og tænker, det der, det kunne godt være mig.
Mm.
Jeg kan genkende det og det og det og det. Hvis man står med sådan nogle udfordringer, for eksempel som dem Heidi også beskriver simpelthen så fint, hvad skal man gøre? Hvor skal man søge hjælp i dag, synes du?
Jeg synes, man skal starte med sin egen læge og snakke om sine symptomer, ikke også? Og jeg synes faktisk, de sociale medier kan være gode til at ruste kvinderne, ikke med at blive for eksempel spist af med, men nu har du levet et helt liv, du er 55, hvad skal det nu til for, ikke også? Altså, så jeg synes, at mange af de her kvindefora, som jeg også tror er med til at gøre, at kvinderne søger udredning, fordi at der støtter man hinanden og siger, det her, det lyder som det her, det, og du skal ikke, altså du har krav på at blive udredt og få kigget på det og få medicin eller få anden behandling. Så jeg synes, ja, snak med sin egen læge, snak med andre, men måske kender dig, der er udredt, hvad gjorde I? Og så kom videre og så blive få kigget på. Nu er der jo lang venteliste på psykiater, men så vil jeg sige, i mellemtiden, find en god psykolog, find en god ADHD-coach. Selvom du ikke har diagnosen, kan du godt arbejde med de symptomer, du har, ikke også? Så du bruger ventetiden til at prøve at få nogle bedre rutiner i dit liv, som jo Heidi også var inde på med, for eksempel sådan et whiteboard, så både børn og forældre kan se, hvad har vi aftalt i løbet af ugen, ikke også?
Ja, og så måske også i sådan en situation som den her, klæde den praktiserende læge en lille smule på, når man nu kommer med det her, fordi jeg kan mærke meget af det her, det er ganske nyt. Jeg ved også, der er et kursus for praktiserende læger nu her.
Ja, jeg har lige holdt et for 2 uger siden i Aarhus, ja, så... Ja.
Fordi vi praktiserende læger skal blive bedre til den slags.
Mm.
Nu begynder kvinderne så at dukke op i statistikken. Tror du, vi vil se endnu flere kvinder i fremtiden?
Jeg tror, vi vil se flere og flere kvinder i et godt stykke tid endnu, fordi vi er der ikke endnu til at have fundet alle kvinderne, heller ikke alle mændene. Og der er også, nu nævnte du nogle prævalenser, altså hvor mange i befolkningen har ADHD, 1-3%. Der er også tal, altså, som siger måske op mod 5%, men det diskuteres. Så jeg tror, vi et stykke tid endnu vil også diagnostisere voksne kvinder, de bliver ikke alle sammen fundet i barndom og ungdom, og det skal jo også først have en funktionsnedsættelse, før man kan sige, så er der et problem, ikke også?
Ja. Charlotte, hvad håber du, der kommer til at ske, nu når vi taler kvinder og ADHD fremover?
Altså, jeg håber, at det bliver accepteret, at og bliver, altså, at der kommer den her viden i hele befolkningen, i alle lag, arbejdspladser osv., ADHD, kan se sådan og sådan ud, det kan se meget forskelligt ud, det ser også anderledes ud hos kvinder, og alle har ret til at få kigget på, er det ADHD, har jeg noget funktionsnedsættelse, få den rette behandling, og som jo kan være mangefoldig, og få en større inklusion af folk med ADHD, for der er jo mange, der ikke får deres drømmeuddannelse, og måske ryger ud af parforhold, fordi de går med ubehandlet ADHD. Så der er så meget at hente ved, at vi får hjulpet kvinderne, så de ikke går og får det liv, de ikke... Eller så de får det liv, de gerne ville have haft.
Ja. Og ikke bare bliver set, men jo faktisk også får den behandling, som man faktisk ved er rigtig god i dag. Ikke?
Det
hører med til det også.
Og det er jo for hele samfundet. Det er jo virkelig sådan en win-win situation. Altså, at... Og også, at vi kommer væk fra det der med, at man skal udskammes, fordi man, når nu alle vil have en ADHD-diagnose, sådan opfatter det overhovedet ikke. Altså, de fleste, der kommer hos mig, de har virkelig gået i årevis og taget sig mod til at blive udredt, og de har mange symptomer, ikke også?
Ja. Vi kan alle sammen blive klogere på ADHD, og nu har du så været med til at gøre os meget klogere i dag, Charlotte Jorgensen. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og bare lige for at slå fast, din bog, den hedder At leve med ADHD som kvinde. Og også en kæmpe tak til Heidi Bold, fordi du vil fortælle din historie. I næste afsnit, der kan du høre, om der faktisk er flere, der får ADHD, eller om vi bare er blevet mere opmærksomme på symptomerne. Og også hvad det betyder, at flere og flere, blandt andet influencere, står frem med deres ADHD-diagnoser. Det er næste afsnit. Jeg hedder Peter Kvortrup Geisling. Udsendelsen den tilrettelagt af min rigtig gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med.